Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Već pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi, prvu oktobarsku ove godine, želi vam Ranko Stojilović. Juče je dakle bio 1. oktobar, dan Radio Beograda. Dan je obeležen tradicionalno uručenjem nagrada Nedade Polo za studentski doprinos radiofoniji, odnosno za kreativni doprinos radio i izrazu za najbolje studentsko radiofonsko ostvarenje. Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti, ovu nagradu dodeljuje već 16 godina, čuvajući tako uspomenu na Nedu De Polo, dramaturga, urednika u našem dramskom programu dugogodišnjeg i vrlo uspešnog, pod čijim, da tako kažem, patronatom, odnosno pod čijom brigom je dramski program naš ostvario vrlo zapažene rezultate na međunarodnim festivalima zvuka. Najavljeno je takođe i da će naša kuća biti bogatija za još jedan digitalni studio, reč je o studiju 13 koji će biti pušten u rad 7. oktobra i koji će pre svega doprineti radu, uspešnom radu Narodnog ansambla i Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. I upravo zato se danas bavimo tim nekim vezama mladih ljudi sa medijem radija. Naši gosti su ovoga jutra dobitnici nagrade Nedade Polo. Ovde u studiju pored mene su Luka Latinčić. Dobro jutro, Luka.
Dobro jutro.
I Ana Jovanović. Dobro jutro. Luka Latinčić je osvojio prvu, Ana Jovanović treću nagradu, a drugu nagradu je dobila Anđela Milić i to po drugi put, pošto je isto mesto osvojila i prošle godine i nju ćemo uključiti u jednom trenutku putem telefona. No da kažemo do kraja, pošto je ovo na neki način svečarski moment, jer je dan Radio Beograda, da nas očekuje do kraja emisije i naša redovna rubrika Kutije za pamćenje, a u kutiji kada je raspakujemo ovoga jutra, opet simbolički, jedan čovek koji je ostavio svoj stvaralački pečat i u Radio Beogradu, a to nije šire poznato. Reč je o slovenačkom književniku, akademiku Mateju Boru, ili ako hoćete Vladimiru Pavšiću, kako je bilo njegovo pravo ime. Matej Bor je književno. Miloš Jeftić je sa njim razgovarao za ciklus emisija Gost drugog programa 1974. godine, pa ćemo, pretpostavljam, čuti i o tome koliko je u stvari Matej Bor bio vezan za književnost, za jugoslovenske prostore književnosti, ali i kako je u tom trenutku ocenjivao budućnost medija i njihov uticaj na umetnost. E pa vreme je da krenemo, da razgovaramo sa mladim ljudima, sa kojima, koji su mi se pridružili u studiju. Sve čestitke najpre. Luka, brodolom.exe, delo koje je ove godine osvojilo nagradu Nedade Polo. Vi ste dobili 1000 evra iz tog fonda. I brodolom.exe je nastalo kao, dok ste bili na trećoj godini, sad ste već četvrta, katedre za snimanje, dizajn zvuka, Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Kada je nastalo, kako, u kom trenutku, uputite nas malo u sam taj proces, pošto je ideja očito rođena pomalo slučajno?
Jeste, jeste. Pa ja sam već nekoliko meseci imao problem sa zvučnom karticom, koja je proizvodila konstantan šum i koji mi je onako prilično zagorčavao život. I onda sam došao na ideju da bi jednostavno uradim nešto od toga, da iskoristim i da napravim nešto što može da bude nešto više od čiste smetnje. Imao sam to na umu dugo, mislim, tokom celog leta, ali iskren da budem, sve na kraju finiširano zadnjih dana pred predaju, da kažem, pred kraj konkursa, znači neki 30. 31. august, tada sam to u suštini,
znači,
najveći deo
trenutku.
Posla sam to uradio, da.
Da, pa eto, razmišljao sam dosta o tome kako jedno takvo delo nastaje. Kada dobijete impuls, jeste li bili sigurni u tom trenutku da ćete nešto uraditi tim povodom, da ćete napraviti, da ćete formirati neku radiofonsku kompoziciju?
Apsolutno, da. Samo nisam mogao da pretpostavim kako će to izgledati na kraju. Ja sam zapravo prvo mislio da napravim neko onako, čak je prvi naziv bio Šum blista, šum peva.
Mm-hmm.
I teo sam da jednostavno to neku gotovo pesmicu napravim od tog šuma, a međutim na kraju se otkrila došla mi je ta ideja kao nešto što je bolje od pukog tog nekog igranja sa šumom, nešto što ima i neki smisao, da kažem.
Vi ste kompletan autor, dakle, yes, autor ste i teksta. Da pomenemo našim slušalcima, vi ste takođe i pesnik, bili ste i gost našeg programa, objavili ste jednu knjigu, pobedili na konkursu Trećeg trga, objavili knjigu Srećna slava hvala, knjigu poezije, i čini mi se da se taj neki poetski impuls dosta osjeća i u tekstu i u samoj strukturi i dramaturgiji ovog dela.
Ja mislim da je dosta bitan taj moment, ovaj tekstualni u ovom delu, pogotovo što bi bez toga, čini mi se, rad bio onako hladan. Mislim da mu ovo daje onako taj minimum neke emocije koje mu je neophodan da radi.
I tu su neke duhovite rečenice kojima se rad otvara.
Pa ne znam, meni su tragične onako prilično, ali neko je već rekao da su duhovite isto od članova žirija.
Jeste, mislim Dragan Mitrić prihvatio
da su duhovite.
Da. Hajde da čujemo ne te rečenice, ali jedan deo ove zvučne strukture i tvorevine koje ste napravili. Dakle, jedan brodolom, jasno se to vidi, zato je tako signifikantan i naziv, brodolom.exe, pa upućuje i na tu ekstenziju kompjutersku i na tu, na kraju krajeva, prepoznajemo tu grešku zvučne kartice, ali istovremeno i to su i članovi našeg žirija primetili da je to personifikacija nekog našeg trenutka i ono kuda mi možda danas idemo kao društvo.
Pa da, oni su to prepoznali, međutim, ja to nisam imao na umu, ali mi se dopada vrlo to tumačenje, možda je to onako došlo prilično intuitivno i super što su oni to prepoznali svakako.
Ana, vi ste dobili treću nagradu za delo Tragovi, reč je o jednoj elektroakustičkoj kompoziciji čiji ćemo odlomak svakako čuti, ona je dosta duža od Lukine, traje nekih 23 minuta, jeste, ali ono što je vrlo interesantno našim slušalcima sada, to je da prvi put nagradu dobije i čini mi se da je možda i prvi put na konkursu neko ko dolazi sa katedre za gudačke instrumente Fakulteta muzičke umetnosti, što praktično znači da dolazite iz polja izvođaštva u polje radio izraze. Je li ovo prvi put da se okušavate u radiofoniji?
Jeste, da, ja dolazim sa gudačke katedre, sviram violinu. Nekako sam htjela da se prosto udaljim od tih ustaljenih muzičkih oblika i da ne budem samo u tim granicama, nego da prosto i uplavim u nove neke vode. A to je prosto došlo spontano jer moj otac se bavi radiofonijom, Arsen Jarsa Jovanović, koji me dosta...
Dragi gost i možda i jedno od najvećih imena naše Ars akustike.
Da, tako da sam od rođenja, kad sam već bila malo svesnija, počela da budem njegov slušalac, pa tako neke banalne i sitne kritike mu upućivala, kako sam ja mogla kažem, dosadno ili zanimljivo, do kasnije kad sam već postala muzički obrazovana, pa da mogu da mu kažem napravi diminuendo, crescendo ili da mu prosto sugeriram šta bi mogu da izmeni. Tako da sam prosto bila u tom miljeu i onda sam odlučila da se ja prosto ubacim u to i da krenem sa radiofonijom.
Dobro, ali prvo ste bili na neki način i predmet njegovih zvučnih istraživanja, što je također interesantno. Da. Moram da vas pitam i to kakav je to osjećaj i naći se u jednom radiofonskom delu koje prati recimo vaše odrastanje.
Jeste, da, to je jedno zanimljivo delo koje je on počeo na samom rođenju od mojih prvih uzdisa i prvih reči, dok nisam uopšte bila svesna snimanja, kasnije sam bila svesna. Pa je snimao moj glas dok sam pevala, svirala klavir, violinu ili prosto izgovarala neke tekstove i to je dovelo do toga da su nas 2018. godine pozvali Muzeum Kvartir u Beču i tamo bila instalacija u jednom pasažu Tonspur, bila je audiovizualna instalacija gde su bile moje slike i onda kroz 8 zvučnika različiti segmenti iz toga, pa sam se tada prvi put susla prosto i sa mikrofonom u njihovom radiju i tamo uživo pevala i izgovarala neke reči i tako.
To sad pominjem zato što se praktično i vaš rad koji je vrlo delikatan i koji ima mnoštvo zaista zvučnih slojeva, koji se također bavi na neki način odrastanjem, jer reč je o jednom sazvučju koje ide tragovima, dakle već naslov ukazuje, tragovi deteta, odnosno odrastanja. Otkud
da, to je prosto neki povratak detinjstva. Mm-hmm. Da kažem, svi ti glasovi koji se čuju, to sam ja i violina koju se čuje sam svirala ja, prosto uzela sam sve te komponente i onda kao malo po malo ih ubacivali kao neka sećanja koja naviru u datom trenutku.
Ajde da čujemo. Odlomak iz radiofonske kompozicije ili elektroakustičke kompozicije, ako hoćete, Ane Jovanović, u stvari kako biste vi definisali, kako biste žanrovski odredili?
Pa radiofonsko delo, da.
Da, znači možemo da, dovoljno je opšte, a dovoljno da. Instruktivno da može tako. Ono što je vrlo interesantno je da ste se upustili u tragove, odnosno u traganje za sopstvenim sećanjima. Ovo je da, duboko introspektivno delo.
Da, jeste, svakako.
I koliko je to bilo, ne znam, to poniranje u prošlost, u detinjstvo, koliko je bilo izazovno, koliko je vama bilo eventualno bolno ili inspirativno? Kako je to traganje izgledalo?
Pa bilo je svakako inspirativno i meni je bilo strašno zanimljivo, pošto neke snimke nisam svesna njih i onda to, kad sam tek izgovarala prve reči, bilo mi je veoma zanimljivo i da to ubacim i prosto neke stvari koje nisam bila svesna, pa onda se prisjećam kroz te snimke prosto i drago mi je što ih imam danas.
Da, Ana, koliko se vaše kolege i koleginice iz polja izvođaštva uopšte, koliko osjećaju radio kao važan medij za njih? Na bilo koji način?
Pa ja mislim da je važan, ali ne znam koliko ih slušaju, to nisam sigurna.
A koliko su spremni da se upuste, poznate li neke koji su se upustili u istraživanje zvukom u ovom obliku koje bi moglo da dođe u obzir, recimo, kao jedna radio emisija?
Pa, nažalost ne, pošto ovome nisam razgovarala sa svojim kolegama, prosto... Eto,
da.
Nivou porodice.
Luka, s druge strane, vi dolazite sa katedre za snimanje i dizajn zvuka, vrlo je interesantno, odnosno koincidencija je činjenica da ste baš na dan kada je osnovana katedra, a logično je da krene sa radom 1. oktobra, jer 1. Mm-hmm. oktobra kreću studije, ali 97. godine je ta katedra počela sa radom. Vi ste primili nagradu juče na dan Radio Beograda i praktično na dan te katedre. Koliko ste upućeni na radio kao mediji?
Pa znate šta, na toj katedri postoje razne te neke sfere u koje mi možemo da se upustimo i mislim da je radio nekako vremenom postao skrajnut najviše. Međutim, ja sam u drugoj godini bio vrlo posvećen radio kao mediju i tada sam se najviše bavio time i ja sam zaista uživao dok sam to radio. Ja sam poslao jedno delo i te godine na konkurs, međutim to je potpuno nezapaženo prošlo, možda zbog, sad razni su razlozi verovatno, međutim bilo je potpuno drugačije od ovoga ove godine, bilo je onako delo sa govorom, da kažem, dramsko. Tako da sam...
Radili ste ga u sinergiji sa nekim ili isto bilo autorsko potpuno samostalno?
Potpuno bilo autorsko, čak sam ja glumio sve oba lika koje su tu u drami. Ali radio je svakako jedan medij koji smatram da bi morao nekako da se da pronađe svoje mesto u ovoj novoj eri, da kažem. Postoji potencijal za to, ali mislim da još treba da se promišlja o tome.
Devet sati i 19 minuta, slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu, i danas imamo tu sreću i zadovoljstvo da razgovaramo sa mladim ljudima, sa studentima, sa dobitnicima nagrade Neda De Polo za najbolje studentsko radiofonsko ostvarenje, odnosno za kreativni doprinos radio izrazu. Jedna od njih je svakako Anđela Milić, već drugu godinu zaredom dobija drugu nagradu. Anđela, dobro jutro.
Dobro jutro, Ranko.
Kako se osjećate? Jeste li bolje pre svega?
Malo bolje, hvala na pitanju, bolje nego juče.
To je pitanje svih pitanja i nećemo arčiti vaš glas mnogo, upravo zbog toga, ali pre svega sve čestitke naravno na nagradi, delo Hipnagogija, jedna prilično kompaktna zvučna slika, to su zaista svi članovi žirija primetili, i emisija koja je u domenu radiofonskog istraživanja na način na koji je to bila i ona prošle godine, opet toliko drugačije od nje. Kažite nam nešto o samom nastanku ovog dela koje, rekao bih, pripada jednom polju, kao što i naslov sugeriše, istraživanja snova, te tranzicije svesti kada se tone u san ili kada se budi iz sna.
Da, hvala vam na čestitkama. Da, što se tiče same kompozicije i da kažem radiofonskog komada, nekako, prosto ja sam, to je jedan fenomen koji mi svi iskusimo u toku života. Znate, ono, neko propadanje pre nego što ste zaspali, pa onda možete da se crgnete. I taj tip osjećaja. Ja sam lično li to nekoliko puta doživala u neko skorije vreme i onda sam počela da razmišljam o tome da u stvari mora da postoji tačan naziv toga i da neko se bavi tim istraživanjem. Pa sam počela da generalno tražim šta bi, kako se naziva fenomen, pa postoji i fenomen koji je kada izlazite iz tog stanja sna u stanje budnosti, ali ovo je baš taj trenutak kada iz stanja svesnog stanja prelazite u san, odnosno u stanje sna. Tako da to mi je jako, jako bilo zanimljivo, zato što postoji mnogo priča koje to povezuju sa nekim neprirodnim fenomenima i tako dalje. Tako da baš je zanimljivo za istraživanje i generalno onda mi je došla ideja da mogu napraviti kompoziciju od toga.
Da, paranormalno stanje na neki način. Tako, znači, to su one senzacije koje mogu biti shvaćene i kao deo neočekivanog, pa čak i paranormalnog. Žiri je primetio i odličnu stereo sliku i to kretanje zvučnih elemenata u njoj na svaki način, koji doprinose doživljaju tog tonjenja u san ili, ako hoćete, čak, kako reče jedan član žirija, i košmara. E sad, da. Ono što mene zanima, vi dolazite sa katedre za kompoziciju, sa doktorskih studija, je koliko je ovaj medij koji je eluzivni, koliko traži nešto drugo od vas od onoga što inače radite kada komponujete?
Pa, zapravo, nije toliko drugačije. S tim što nekako, što se tiče same kompozicije, nemam mnogo razmišljenja o nekoj dramaturgiji, u smislu da, naravno, postoji i postoji mnogo muzike koja zahteva zapravo baš program i osmišljavanje te priče koje će voditi kroz muziku, tako da nije toliko drugačije, čini mi se, mogu da se povuku paralela između ta dva medija, pošto mnogi kompozitori se bave zapravo elektronskom muzikom.
Naravno,
i sam baš zapravo zvukom kao zvukom i raznim njegovim stanjima i transformacijama, tako da sve u svemu vrlo, vrlo je zanimljivo i vrlo onako buče da se više, da bi upadnete u taj proces i da bez obzira da li planirate da to bude radiofonsko delo ili kompozicija.
Da čujemo onda jedan odlomak iz Hipnagogije, budite na vezi.
Thank you.
Anđele, ja ovaj odlomak iz hipnagogije sada kao i moji gosti ovdje u studiju slušamo na prilično dobrim slušalicama, pa da pomenemo da ste i vi kao nagradu dobili dar našeg sponzora kompanije Digi TV. Jedne slušalice verujem da će vam koristiti s obzirom na to da kvalitetan digitalni snimač već imate od prošle godine. Šta je zapravo pitanje? Koliko planirate da se bavite radijom kao medijem u najskorijoj budućnosti?
Pa koliko god to bude, budu prilike dozvoljavale. Dakle, vrlo mi je zanimljivo radanje, i tako da kažem. Mm-hmm. Tako da koliko god budu prilike dozvoljavale.
A koliko imate, danas je nekako radio demokratizovan kao mediji u svakom smislu, mislim na montažu zvuka, mislim na softvere koji su dostupni svima i tako dalje, koliko je, možete da obezbedite sebi uslove da samostalno radite na fakultetu ili u kućnim uslovima, da to nije radijski studio? Pretpostavljam da je to nešto što naše slušalce u ovom domenu istraživanja i tekako zanima.
Pa, znate kako sada je vrlo, vrlo lako da većina ljudi napravi neki mali studio kod kuće, tako da to je zaista, mislim, nešto što je dostupno sada svima, samo zavisi opet koliko koliko možete to priuštiti, koliko će ta oprema biti kvalitetna. Tako da ja lično mogu to da radim kod kuće, što je dobro i što opet pruža mnoge mogućnosti da možete da radite kaj god poželite i tako dalje. Na fakultetu naravno imamo vrlo dobru opremu, tamo je to posebn drugi nivo svega, tako da i sam fakultet dozvoljava da tamo možete da budete i da radite ukoliko vam je to potrebno. Tako da verujem da je tako i na drugim fakultetima koje se bave u bilo kakvoj vezi
istraživanjem u polju zvuka, da. Da.
Tako je, da.
Koliko im postoji sinergije, recimo, između studenata sa različitih odseka, evo to može i Ana da potvrdi ovdje, pošto ona dolazi sa jednog izvođačkog odseka, i između profesora i između, koliko je ta međukatedarska saradnja razvijena? Recimo, znamo primjer sa Fakulteta dramskih umjetnosti, iako je Luka ovdje kompletan autor, da ranije, dok su dolazili, recimo, ovdje radovi sa Fakulteta dramskih umjetnosti, da su uglavnom angažovali glumce sa katedre za glumu, reditelje sa katedre za režiju, dizajnere zvuka sa katedre za snimanje dizajn zvuka i da to onda bude jedno kompletno delo.
Da ja odgovorim. Što se tiče kod naših na Fakultetu muzičke umjetnosti, postoji ta saradnja, naravno, pogotovo znam da kao kompozitor uvijek morate da nađete svoje izvođače koje će to svirati i tako dalje. Dobro je to što, bilo bi dobro kada bismo mi mogli da se povežemo na nivou univerziteta i onda da možemo više da funkcionišemo, da kompozitori rade za neki film, da neko može da nađe muziku ili ne znam izvođača za svoju predstavu ili tako dalje. I generalno na nivou univerziteta mislim da bi moglo da bude malo bolja ta povezanost.
To je odlična ideja i s obzirom na to, na činjenicu da uglavnom dolaze i radove šalju katedri sa fakulteta koji pripadaju Univerzitetu umjetnosti, verujem da je to i nije tako teško ostvarivo. Anđela, hvala najlepše na ovom uključenju, želimo vam brzo oporavak, da brzo dođete po svoju nagradu, a i da ostanete verni s obzirom na činjenicu da ste tek upisali doktorske studije, ovaj rad je nastao kao, jel tako, produkt na prvoj godini, ako se ne varam, doktorskih studija, tako da ima još vremena i da učestvujete na ovom konkursu i da nas radujete svojim istraživanjima u zvuku, a odmah da kažemo i našim slušalcima da će sva vaša dela, odnosno ova tri dela, biti sasvim sigurno i u našoj seriji Radionice zvuka emitovana. Hvala vam najlepše, Anđela.
Hvala puno.
Come home late and you come home early. You come on big when you're feeling small. You come home straight and you come home curly. Sometimes you don't come home at all. So what in the world's come over you?
broken speed of the sound of loneliness. You're out there running just beyond the run. I got a heart that burns like a fever, and I got a worry and a jealous mind. How can a love that would last forever get left so far behind? So what in the world's come over you? What in heaven's name have you done? You've broken the speed of the sound of loneliness. You're out there running just to be on the run. It's a mighty mean and a dreadful sorrow. Cross the evil line today. How can you ask about tomorrow? We ain't got one word to say. What in the world's come over you? What in heaven's name have you done? Broken the speed of the sound of loneliness. You're out there running just to be on the run. You're out there running just to be on the run. You're out there running just to be on the run.
9:32, emisija Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Mladi gosti kod nas u studiju, Luka Latinčić, Ana Jovanović. Ana, rekli smo da dolazite sa katedre za gudačke instrumente, vi ste violinistkinja. Pre svega, kakva je situacija kod vas na fakultetu kada je reč o nekim zajedničkim projektima? Koliko imate prilike da se uvezujete i da radite zajedno?
Da, u okviru samog fakulteta nemamo takve prilike, jer prosto ograničeni smo na određene predmete i to prosto nije deo njih, ali ovako privatno malo je štura saradnja, zato što ili studenti prosto nisu motivisani da rade tako nešto, ili prosto ni sami kompozitori ne nude. Ja sam imala jedno iskustvo sa kompozitorom, to je sve što za ove 4 godine.
Mm-hmm. Tužno, Luka?
Pa postoje vežbe koje su obavezne i tu postoji saradnja. Nevezano za to kako se kome sviđa, da kažem, ja sam lično onako prilično individualac. Aha. Tako da meni se i sviđa da ne sarađujem kada su u pitanju ovako neke moje kreacije. Ja volim da ja to sve što mogu da uradim, da snimim, da izgovorim šta treba, da kasnije radim montažu. Tako da meni taj takav proces odgovara.
To je zanimljiv pristup, zato što se često na polju katedre za snimanje i dizajn zvuka često ste praktično upućeni da radite za nekog drugog, odnosno da uobličite tuđe delo.
Da, da asistiramo da nečije ideje da pomognemo nekom da realizuje svoje ideje, a eto ja bih nešto želao da svoje ideje realizujem, tako da.
Pa dobro, to mi želimo u budućnosti. Kažite za kraj našim slušalcima koliko u stvari planirate da se bavite ovim medijem na ovaj ili onaj način. Koliko široko recimo vidite njegove mogućnosti u svojim stvaralačkim karijerama? Ana?
Pa da, ja sam se sad upustila u to i voljela bi svakako da nastavim, i nagrada koju sam dobila ovaj snimač će mi sigurno pomoći u tome. Voljela bih da prosto i pored klasične muzike kojom se bavim, da ovo bude prosto moje drugo polje interesovanja.
Luka?
Pa ova nagrada je svakako veliki vetar u leđa, znači i sigurno me približila radiju mnogo više nego što sam bio pre bukvalno mjesec dana. Koliko god sam ja bio zainteresovan za radio, ovo mi je dalo zaista veliku motivaciju da nastavim da se bavim ovim.
To je njen cilj, zapravo to je bila i misija Neda De Polo, da mlade ljude pre svega angažuje i da ih uvezuje sa tim kreativno-proizvodnim pogonima u Radio Beogradu. Želimo da vas vidimo ovdje u ovim studijima i da vas slušamo na našim talasima. Hvala vam na jutrošnjem gostovanju u emisiji Nevidljivi ljudi i želimo vam puno uspjeha u istraživanju zvuka i dalje.
Hvala vama.
Sa nama su bili Luka Latinčić, Anđela Milić, Ana Jovanović, dobitnici, ovogodišnji dobitnici nagrade Neda De Polo za kreativni doprinos Radio Izrazu.
Za pamćenje.
Poštovani slušalci, vreme je da u 9 sati 39 minuta otvorimo i našu kutiju za pamćenje, rođendansku, jer Radio Beograd je juče proslavio 97 godina postojanja, te zato danas emitujem odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa slovenačkim književnikom, akademikom Matejem Borom, koji je zanimljivo neposredno po Drugom svetskom ratu bio, čućete, i angažovan u Radio Beograd. Ovi razgovori vođeni su za ciklus emisija Gost drugog programa 1974. godine, pa da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete i na razgovore sa Matejem Borom.
Od početka bila je moja namera da gost drugog programa bude jugoslovenski obeležen. I prvi sagovornik van srpskog područja bio Josip Vidmar, u ono vreme predsednik akademije. I razume se, kao što sam uvek radio, njega sam pitao za savete koga da mi predloži za sagovornike. On je rekao, Mateja Bora. Meni je slovenački jezik i slovenačku književnost predavao na fakultetu Dimitrije Vučenov. Ja ga pitam šta on misli o tome, a kaže to Vladimir Pavšić. Kako kaže Matej Bor, Maga i on mi objasni da je Vladimir Pavšić u Kiševosti Matej Bor. On je bio u to vreme i kao pisac i drama i kao pisac poezije vrlo poznat, prevođen je i na naš jezik, objavljen je u Zagrebu, u Sarajevu i u Beogradu, prevođen je i na makedonski jezik i kad sam mu pisao, nije u to vreme bilo drugih mogućnosti, on mi odgovori i kaže sa zadovoljstvom. I kaže, bio sam kod Vidmara i slušao sam kako je Vidmar govorio u kabinetu u akademiji. Ali kaže, nećemo sinići u Ljubljani, nego u mojoj kući u Radovnici. I ja mu pošlim pita, jako sam moj gradio, on mi odgovori, traži još nešto da govori o ratnom vremenu, kad je također pisao poeziju. Odem u Radovnicu, odem sa snimateljem Radio Ljubljane, on nije bio upućen šta je u pitanju, pa se čudio, jer je razgovor trajao skoro dva sata, ili možda dva sata, dve emisije su bile činjice. I kad smo mi završili snimanje, on je rekao, jel možemo mi da čujemo, kaže to sad kako izgleda. To mi se nikad do tle nije desilo, ovaj snimanje je malo klima glavom, i mi smo puna dva sata slušali šta on govori, i kako je govorio, i šta, o čemu smo razgovarali. I na kraju mi kaže, dakle, na kraju, ne pre emitovanja, ne pre pitanja, moram da vam kažem, ja sam posle rata radio u Radio Beogradu. Ja sam bio jedan od urednika Radio Beograda, bio je, kaže, jedan Makedonac, i ja, valjda, kaže, zato da postoje svi jezici jugoslovenskih naroda zastupljeni u Radio Beogradu. Pamtim taj, kaže, period, sreo sam tamo Duška Kostića, Stevu Rajčkovića i spomenuo još nekoliko imena, posle se, kaže, vratio, razume se, u Sloveniju i vodio svoj život. Dakle, zato mi je drago što ćemo sad čuti Mateja Bora, koji je u prvim danima posle Rusovskog rata bio deo Radio Beograda, a juče je bio dan Radio Beograda. To je ispalo dobro. Volio bih da čujemo kako govori malo o tome, kako je on kao Vladimir Pavšić postao Matej Bor. Mene je to iznenadilo, kad je objasnio, bilo mi jasno. Isto tako bilo mi zanimljivo, čujemo taj njegov stav o poeziji. Da, prvo bi bilo dobro da čujemo kako govori o svom predatnom studiranju i radu. On je počeo da se pojavljuje u književnosti još pre Drugog svjetskog rata, ali ne kao pesnik, nego kao pozorišni kritičar. Onda da kažem malo o svojoj ratnoj poeziji, iako ima mesta i da pročita neki stih iz svoje jedne rade, omiljene ratne pesme, i da govori o značaju književnosti i naravno da pogleda u budućnost, da vidi šta mogu radio, televizija i medije da prinesu da književnost opstane. Eto, bilo bi lepo da čujemo Mateja Bora ipak, ne Vladimira Pavšića. Čućemo Mateja Bora.
Da li biste hteli da nam na početku ispričate kako je Vladimir Pavšić postao Matej Bor? Šta je od Vladimira Pavšića ostalo da živi u Mateju Boru? Da li je Matej Bor samo književnik ili je i građanin? Šta Pavšić zamera Boru, a šta mu kod njega imponuje?
Šta da vam kažem, vrlo jednostavno, zašto sam morao iz Vladimira Pavšića postati Matej Bor? To je bio rat. Ja sam za vreme rata štampao svoju prvu zbirku i morao sam da nađem drugo ime, pošto je bila ta zbirka štampana ilegalno u Ljubljani u vreme kad sam ja još živeo u Ljubljani. I tako se pretvorio Vladimir Pavšić u Mateja Bora, koji je danas više poznat nego Vladimir Pavšić. A šta se tiče toga kako gleda Pavšić na Bora i šta mu zamjera, pa šta će mu zamjeriti? Ništa. Meni samo imponira što je 30 godina mlađi od mene. Da. Ali koji put sam imao i neprilike sa tim, pošto Matej Bor nije i građanin, znate, nema legitimacije. Matej Bor je bez legitimacije. I tako neki dan u Dubrovniku nisam, odnosno Matej Bor nije mogao da digne jedan paket što je došao na ime Mateja Bora. Bila je i komičnih situacija i tako. Dakle, neki se izgubili za vreme rata mnogo više nego ja. Izgubili su život, glavu, ja sam izgubio samo ime. Važno je to šta pod svojim imenom pišeš, jel?
Istorije književnosti beleže da je Vladimir Pavšić bio poznat kao kritičar. Šta pamtite iz tih dana, iz godina pred Drugo svjetsko bojište?
Iz tih dana pamtim mnogo stvari i o tim stvarima mogli bi pričati dugo. Ali ko mislim da vas interesira šta pamtim ja iz svoje prakse kao kritičar. Ja sam bio tada vrlo mlad čovjek još. Uređivao sam neki studentski list Akademski glas, to je bilo 35. godine, i pošto nisam imao kritičara za pozorište, ja sam počeo pisati pozorišne kritike, a počeo sam pisati pozorišne kritike pošto je pozorište za mene predstavljalo jedno izvanredno područje koje je bilo za mene interesantno. I tako su primetili moje kritike u tom studentskom listu redaktori naših revija kao što je Ljubljanski zvon i Sodobnost, pa su me pozvali ka saradnji. Pozvali su me k saradnji najprije Juško Zak i onda kasnije još Josip Vidmar za Sodobnost, ali njemu sam morao da kažem ne, pošto sam već prije obećao Ljubljanskom zvonu. A znate šta je, što se tiče ovog djelovanja kritičkog, ja sam i u tim svojim kritikama izrazio ono isto misao koju sam izrazio kasnije na drugi način za vreme rata. Misao da može riješiti ove naše probleme i nacionalne i socijalne samo ostvarivanje socijalističkog programa, dakle revolucija. Mi smo bili tada revolucionarna omladina, pa smo svim stvarima koje smo pisali izražavali tu svoju vjeru u mogućnost nosi sobom revolucija.
Druže Bor, kako vi objašnjavate šta je to književnost, svejedno da li poezija, dramaturgija, roman? Kakvo je mjesto književnosti u našoj savremenosti?
Da, mislim da je literatura omogućila, pre svega literatura, pa je mislim i ona literatura koja se nije pisala još, koja je bila još narodna pjesma, koja se još pričala, ona je omogućila, naime priča je omogućila, i kasnije drama, da čovjek se identifikuje, znate, sa drugim čovjekom. Znači, da počne živjeti njegov život, da se sa njim slije u jedno i da sa njim čuti, pati, da se boji za njega. I to je jedna velika stvar. To je jedna velika stvar. Tako da to može savladavati egoizam, egocentrizam čovjeka. Ja mislim da je baš u tom pogledu literatura onaj medijum koji u moralnom smislu ogromno znači u razvoju čovečanstva. Pošto ona predstavlja jedan magični most između mene i tebe. I preko tog mosta možeš u večer ili u vlaku ili gdje god bilo je otputovati. Uzmeš jednog Čehova, na primjer jednu, ili da uzmemo jednu Andrića ili koga, klasičnu literaturu, ti otputuješ u momentu u drugi život i ti, pošto ti postaneš drugi čovjek i pošto postaneš drugi čovjek, ti si u stanu cijeniti drugog čovjeka. Pa se bojite za njega i borite se za njega na kraju kraja. I mislim da se to jasno, da se to postigne samo sa magijom umjetnosti. Ona umjetnost koja nije umjetnost, ona toga ne postiže.
Da li biste nam posle opšteg viđenja umjetnosti nešto rekli o svojstvima na kojima se temelji vaša poezija? Koja vam je, recite, molimo vas i to, zbirka najmilija? Bilo po okolnostima u kojima je nastala, bilo po izuzetnom nadahnuću ili po radosti stvaranja? Koja pesma? I da li biste je pročitali našim slušalcima?
Znate, kad mene pitaju koja pjesma mi je najmilija, koje je moje djelo mi je najmilija, ja sam uvek malo u neprilici. Ja ne znam koja mi je najmilija. Ne. Koji put mi je mila, tako je put druga. Kad me neko pita, na primjer, o mojim dramama koju najviše volim, ja pogotovo najviše volim uvek onu koju sam baš napisao, jel je sada. Razumete? Koja je najsvežija kod mene, gdje su te moje ideje i tako dalje, koja je najbliža. Ali, i što se tiče poezije, je tako da je koji put teško kazati koja pjesma ti je najmilija. Ja bih kazao da mi je najmilija možda što se tiče vremena i značaja po kome se odlikuje moja ratna poezija. Meni je mila, na primjer, jedna pjesma koju sam, znam, tačno sam pisao 42. godine kad smo bili jeli opkoljeni od 30.000 fašista, znate, na rogu, jeli čitavo naše vodstvo političko i vojničko, pa sam tamo ja sasvim tačno se sjećam, znate, kako sam sedeo, pa sam onu pjesmu pisao. To je vrlo lirska pjesma, znate, pjesma.
Koja je to pjesma?
To je jedna pjesma, u vetru, no to je bomo spali, u vetru, ki divje se smeje, morda nam bodo oblaki, rjuhe, edine, odeje, pala na roke, obleko, prva, druga bo kapla, v noč čez močvirno poseko zakričala bo čabla.
Javnost je, druže Bor, sa umetničkim delima onoliko koliko se interesovanje i klima stvaraju, to ste vi malo pre rekli. Toj klimi izgleda najviše mogu da doprinesu sredstva masovnih medijuma. Verujete li da su radio, televizija i novine dovoljno odgovorne u obezbeđivanju uslova za komunikacije umetničkog dela i publike? I u Sloveniji i inače.
Ja mislim da televizija, koja je jasno da vrši jednu izvanrednu kulturnu ulogu, ako je vrši, i mislim da u nekoj izvesnoj mjeri vrši, ona zbog toga, pošto je tako atraktivan medijum, i odvraća savremenog čovjeka od čitanja knjige. Dobro, možda će kazati i koji put i priporučuje knjigu, ali uglavnom televizija, kao i film, samo film danas nije tako više, ne, važan u tom pogledu, ona i odvraća čovjeka od knjige. Ja mislim da je kulturna zadaća televizije da čovjeka koga odvraća od knjige opet vraća knjigi. Mislim da je to kulturna dužnost. Baš zbog toga, pošto je čitanje knjige duhovni proces, jeli, koji čovjeka više obogati, jeli, nego gledanje. Postoji opasnost, jeli, da čovjek koji će od čitanja preći na gledanje, jeli, da osiromaši duhom.
Poštovani slušalci, ovim rečima Mateja Bora o opasnosti siromašenja duhom zaokružujemo našu današnju emisiju Nevidljivi ljudi. Muziku je birao Predrag Vasić, o dobrom tonu brinula je Vesna Tošović, o organizaciji emisije Verica Gajević. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan, naravno, ustala se Radio Beograda 2, slijedi najnovije vesti pa emisija Agora. Do slušanja.